dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Mbetën në Aratil Ushtaku dhe dy të tjerë. Përleshje në Shkup, 27 persona të arrestuar. Në rajonin e Beogradit pritet të rritet niveli i përmbytjeve. Biden kërkon vendosmëri qarshi Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesi i detyrës së komisarit të burgjeve në Kosovë, Shemsi Hajrizi, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se deri sot nuk ka ndonjë raport tjetër zyrtar përveç atij që është publikuar të martën se tre personat e paraburgosur, Samil Ushtaku, Ismet Haxha dhe Sahit Jashari, nuk gjendën në qendrën klinike universitare të Kosovës. Tre të dyshuarit për krime lufte që i përkasin lëndës grupi i Drenicës gjendëshin për trajtim në ÇKU nën kujdesin e shërbimit korrektuar të Kosovës. Vullnetarët në Beograd janë duke punuar në ndërtimin e një barikade prej thasëve me rër të gjatë 12 kilometra pasi niveli i ujrave në vendin ku Sava bashkohet me Danubin vazhdon të rritet. Derisa ujrat në Bosnjë kanë nisur të tërhiqen, banorët e Beogradit përgatiten për kulmin e përmbytjeve që pritën këtë javë. Rreth 50 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet më të këqija që kanë goditur Bosnjën, Serbinë dhe Kroacinë në disa vite. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ja ka tërhequr vërejtjen Moskës për pengesat e mundshme në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Ukrainë. Në një takim të përbashkët me presidentin e Rumanisë Traian Bashescu, Biden ka thënë se duhet të jemi të vendosur në vendosjen e sanksioneve kundër Moskës dhe se duhet ndërmarr masa më të rrepta nëse pengohen zgjedhjet e 25 majit në Ukrainë. Kievi ka thënë se trupat ruse kanë lëvizur së paku 10 kilometra larg nga kufiri i Ukrainës, por autoritetet nuk kanë konfirmuar pretendimet e Moskës se është duke u bërë tërheqja e plot. Edhe Pentagoni ka thënë të hënën se nuk ka parë asnjë dëshmi se Rusia ka tërhequr 40,000 trupat e saj nga rajoni kufitar. Presidenti i Nigerisë Goodluck Jonathan ka dënuar sulmet në qytetin Jos, në të cilat kanë humbur jetën së paku 118 persona. Jonathan ka thënë se autorët e tyre janë mizor dhe të këqi. Shpërthimet kanë goditur të martën një spital dhe një treg të populluar. Dyshohet se nën rënoja mund të ketë edhe viktima të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Shkup ka pasur përleshje për të dytën natë me radhë. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë raporton për 27 persona të arrestuar. Përleshjet pasojnë vrasje në një të riu Maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar që ka ndodhur dy ditë më parë. Detajet nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në lagjën Gjorgje Petrov të Shkupit, mëngjesin e sotëm është qetë pas protestave të mbrëmshme të cilat u organizuan në shenjë revolte pas vrasjes e të riut Angel Petkovski për shkaqe banale. Nga dikastiri i policisë ka njoftuar se pas protestave të cilat u organizuan përmes rrjeteve sociale, janë arrestuar gjithsej 27 persona. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, Ivo Kotevski, protestën e mbrëmshme e ka cilësuar si të qetë pa incidente të mëdha, të cilat do të cënonin sigurinë dhe rendin si pasojë e reagimit të shpejtë të forcave policore.
Protestet omina bez poseriozni incidenti, bez povolemi incidenti i...
Protesta ka qenë e qetë pa shkelje të rënë të ligjit. Në protestat e mbrëmshme kanë marrë pjesë kryesisht të rinj të moshës prej 15 deri në 18 vjeçare, të cilët janë anëtar të tifo grupeve të ndryshme, ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Organet policore një herësh kanë apeluar deri tek qytetarët që të mos u nënshtrohen provokimeve të ndryshme dhe të mos lejojnë të futen në incidente më të mëdha. Ndërkaq Pavle Trajanov, ish ministri i Punëve të Brendshme, aktualisht pjesë e koalicionit qeveritar, thotë se tani më disa vite çdo ngjarje që ka përbaz krimin i jepet dimension politik dhe etnik.
ако овие случаи на време се расчистуваат, на време се информира јавноста и ако следат ригорозни казни.
Në sektor Astes Barden me kohë, informohet me kohë opinioni dhe pasojnë dënimet e rënda ndaj atyre që marrin pjesë në ngjarje të tilla të cilët shprehin vandalizëm, do të jetë më e lehtë për të menaxhuar këtë ngjarje, duke mos anashkaluar faktin se është humbur jeta e një tëriu të pafajshëm dhe fajtori duhet të dënohet, thekson Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme, partia e të cilit është pjesë e koalicionit të qeverisë. Nga ana tjetër, Artan Grupi deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim në rrjetin social ka theksuar se organet policore, ashtu siç kanë zbardhur rastin në kohë të vrasjes së të riut të pafajshëm dhe një herësh ka arrestuar të dyshuarin për krimin, policia duhet të ndërhyjë për të ndaluar dhunën ndaj pronës private dhe qytetarëve të pafajshëm, si dhe të sjellë para drejtësisë të gjithë ata kriminal që janë duke shfrytzuar këtë rast për të nxitur urrejtje ndëretnike. Gjersa opozita maqedonase ka theksuar se nuk dëshiron të komentojë zërat e disa mediave të vendit, të cilat thonë se pas protestave qëndrojnë struktura të cilat janë në kontroll të lidhjes social-demokratike demokratet të Maqedonisë. Zëdhënësi i opozitës maqedonase Petre Shilegov shkurt ka deklaruar se ditën që varroset një iri i pafajshëm nuk ka vend për politikë, por janë organet shtetërore ata të cilat duhet të bëjnë punën e tyre. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Sot në stadiumin e Mitrovicës pritet të zhvillohet ndeshja miqësore e futbollit ndërmjet përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë. Udhëheqësit e Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për ndeshjen, ndërsa policia ka ndërmarrë masa të sigurisë. Kronike Bekim Bislimit.
Ndeshja miqësore ndërkombëtare në futboll ndërmjet përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë, e cila pritet që të zhvillohet të mërkurën me 21 maj në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë, tashmë më shumë se një muaj ka vënë në lëvizje Federatën e Futbollit të Kosovës dhe drejtuesit e përfaqësuesës së vendit në futboll për t'i bërë përgatitjet e mjaftueshme për këtë takim. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë kanë përfunduar të gjitha përgatitje teknike dhe infrastrukturore për zhvillimin e këtij takimi, i cili sipas tij është duke u pritur me interesim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Turqi.
Përgatitjet teknike janë bërë dhe besojmë dhe shpresojmë që nesër do të jetë çdo gjë në formën më të mirë, ashtu ashtu në sepse mundësit janë, shpresojmë vetëm se edhe do të jetë koha e mirë.
Të martën rrethorës 14:30 lojtarët e përfaqësueses së Turqisë kanë arritur në Prishtinë ku janë pritur nga qytetarë të shumtë. Seancat stërvitore gjatë ditës së martë për të dyja përfaqësueset, për atë të Turqisë në stadiumin e Prishtinës dhe për atë të Kosovës në stadiumin e klubit të Kekut, janë të fundit para përballjes në takimin në stadiumin në Mitrovicë. Mës trajneri përfaqësuesës së Kosovës Muharrem Sahiti thot për radion Evropa e Lirë se problemet me mungesën e disa lojtarëve të cilët kanë qenë përfaqësuesën e Kosovës në takimin me Haitin, por që aktualisht kanë angazhime në klubet evropiane, janë të kaluar me zëvendësime adekuate dhe kualitative. Sipas tij ekziston një disponim shumë i mirë tek lojtarët dhe pritet një paraqitje e mirë tyre.
Jo shumë e rëndësishme se kemi një kundërshtar më të fuqishëm, por nëse kemi një kundërshtar më të fuqishëm, atëherë edhe motivi do të jetë edhe më i madh tek futbollistët, ka e njohin edhe gjithë ne e njohim kundërshtarin çfarë është. Prandaj shohim një motiv jashtëzakonisht madh tek gjithë futbollistët që bojnë paraqitje mirë.
Ndihmës trajneri Sahiti thekson se përfaqësuesia e Turqisë ka përmbajtje më kualitative të lojtarëve dhe siç thot ai, është hipokrizi që të mendohet se bazuar në kualitet përfaqësuesia e Kosovës mund ta mposhtë përfaqësuesën turke, por sipas tij, jo gjithmonë kualiteti përfaqësueseve definon rezultatin përfundimtar.
Për me mposhtë në Turqi, atëherë ne duhet me bë ndeshjen e vitit, të gjithë lojtarët duhet me avancim maksimumin. Ndërsa tek Turqia mundet më konë një ditë jo e mirë. Po, ne du të bazohemi kryesisht në lojën tonë, lojën që futbolli na ka bërë me di që është i paparashikueshëm, prandaj çfarë mos jemi optimist.
Në anën tjetër, me kërkesën e Federatës së Futbollit të Kosovës, policia e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet për të krijuar ambient dhe rrethana të sigurta për zhvillimin e takimit Kosovë-Turqi. Avni Zahiti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se kjo policie ka hartuar planin operativ i cili u është përshtatur nevojave të cilat çojnë drejt asaj që ofrimi sigurisë jetë në përputhshmëri me nevojat që kërkon një ngjarje tillë sportive.
Policia ka ndërmarrë gjitha masat, fillimisht për ofrimin e sigurisë rrugëve, të cilat shtihen drejt stadiumit Adem Jasharit, po ashtu asiguruar hapësira për parkimin të veturave që do të jenë pjesë e evenimentit. Ne si policia apelojmë të qytetarët që pjesëmarrja e tyre e lirë dhe vullnetshme, si jetën përputhshmëri me gjitha normat dhe standardet që takojnë elementit sportiv, dhe që gjësendet të cilat janë të ndaluara në stadium apo në elementet sportive të mos jenë pjesë e shqetare, pasi që do të ketë kontrol pa supervisore për çdo shqetar i cili posedon biletë për të hyrë në stadium.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e lehonave, ndërsa vdekshmëria e foshnjave ka shënuar rënje për 2 promil. Zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se përmirësimi i gjendjes perinatale dëshmon se angazhimi i OBSH-s ka dhënë rezultate. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti kanë lindur 365 fëmijë më pak krahasuar me vitin 2013. Ndryshe në vitin 2013 kanë lindur rreth 29.000 foshnje. Ndërkaq profesionistë shëndetësor thonë se shkalla perinatale këtë vit ka shënuar rënje për 2 promil krahasuar me vitin e kaluar. Mynavere Hoxha, neonatologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e nënave gjatë lindjes nga institucionet shëndetësore, gjë që konsiderohet si një sukses.
Këtë vit jemi shumë krenarë se nuk kemi pas asnjë vdekje të nënave dhe nivel institucional paktën nuk është raportuar asnjë vdekje maternale që ndërlidhet, domethënë me periudhën perinatale. Duke u nisur nga fakti se gjithmonë flitet se shkalla e vdekshmërisë perinatale është e lartë në Kosovë, këtë vit ne po hetojmë një rënje prej 2 promilesh të zvoglimit të kësaj shkalle të vdekshmërisë në nivel Kosove, që krahasuar me vitet e tjera që kemi parë se prafërsisht ka pas trend rëmjes për nga 1 promil, konsiderojmë si sukses.
Derisa zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se raportet që kanë marrë nga institucionet shëndetësore me 0 vdekje të lehonave janë mjaft inkurajuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizat, jep hollësi të tjera.
Fatmirësisht situata perinatale në Kosovë është në përmirësim si për nivel akuzant trendi pozitiv i reduktimit apo zvoglimit edhe të vdekshmërisë edhe të smundshmërisë së fëmijëve, të përsalindurve edhe të nënave. Si vjet është raportuar zero vdekje të nënave, 7 zonat që konform raportet të drejtanishme është një dhon shumë inkurajuese.
Zoti Uka na flet edhe për angazhimin që ka pasur organizata botërore e shëndetësisë lidhur me trajnimin e stafit shëndetësor, si dhe ndjekjen e rekomandimeve të kësaj organizate nga ta.
Organizata botërore e shëndetësisë prej vitit 2000 ka filluar me kujdesin esencial obstetrik, sot trajnime të cilat i promovojnë në zbatimin e standardeve të organizatës, standardeve dhe rekomandimeve bashkëkohore të mbështetura në dëshmi shkencore për kujdesin për nëna dhe fëmi. Edhe prej vitit 2009, kjo pako e mëmsisë sigurt, ashtu quajtur, është përditësue edhe është adaptuar për regionin evropian. Edhe është ka kaluar në kujdesin perinatal. Edhe këto trajnime kanë filluar në vitin 2009 në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Klinikën Obstetrike dhe Ginekologjike, ndërkaq tash brenda javës së ardhshme do të përfundoj trajnimi i dytë në Gjakov, në maternitetin e Gjakovës, edhe kështu do të fitojmë 2 pika referente, 2 maternitete referente.
E shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje. Derisa 11 vjet pas, vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje. Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Feridagani është zotuar se synimi i ministrisë së shëndetësisë është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Mbetën në Aratil ushtaku dhe 2 të tjerë. Përleshje në Shkup, 27 persona të arrestuar. Në rajonin e Beogradit pritet të rritet niveli i përmbytjeve. Biden kërkon vendosmëri qarshi Rusisë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajonit dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru të gjofshim.